Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបាញ់អ្នកវាយប្រហារនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកាតូលិកនៅបារាំងលោកត្រាំយកគុណសម្បត្តិចំពោះការជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់កាត់ផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយប្រទេសកាតាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមតាលីបង់បើកការិយាល័យបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដំណើរការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីអ្នកខ្លោមមើលថាកម្ពុជាខ្វះក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីផ្អែកលើគោលការណ៍សមភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់នៅក្នុងអាគារបូដិញបន្តចាក់ចែងក្រោយទទួលសំណងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយោងតាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការវាយប្រហារលើមន្ត្រីប៉ូលីសបារាំងមួយរូបកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិក Notre Dame Cathedral ជាទីដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរស្នងការប៉ូលីសក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់និងធ្វើឲ្យបរិសដែលវាយប្រហាររូបនោះរងរបួសក្រោយពីបរិសនោះបានវាយប្រហារប៉ូលីសនិងញញួរប៉ូលីសរដ្ឋសាសន្តិសុខបានបើកប្រតិបត្តិការនៅបរិវេណព្រះវិហារកាតូលិក Notre Dame ប៉ូលីសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយពីបរិវេណព្រះវិហារកាតូលិកដែលត្រូវបានបិទក្រោយពីមានហេតុការណ៍នោះលោក Cedric Michael មន្ត្រីនៃសហភាពប៉ូលីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់កំពុងយាមល្បាតនៅបរិវេណខាងមុខព្រះវិហារកាតូលិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនប្រកាសថាតើជនល្មើសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្នាក់ឯងឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានយកគុណសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាជុំវិញការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាថាគាំទ្រអំពើភេរវកម្មលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលលោកបានជួបក្នុងទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រទេសកាតាថាជាប្រភពផ្ដល់ថវិកាផ្គត់ផ្គង់ដល់អំពើភេរវកម្មមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលមើលឃើញថាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងស្ដេចសាល់ម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងមេដឹកនាំប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង50អំពាវនាវឲ្យបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពិតជាបានលទ្ធផលមែនពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការផ្ដាល់ថាវិការផ្គត់ផ្គង់អំពើភេរវកម្មហើយឯកសារយោងទាំងអស់បង្ហាញថាគឺប្រទេសកាតាជាអ្នកនៅពីក្រោយប្រហែលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការបញ្ចប់អំពើភេរវកម្មដ៏រន្ធត់ហើយលោកត្រាំបានលើកឡើងដូច្នេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបបារ៉ែនអារ៉ាប់រួមយ៉ាម៉ែននិងម៉ាល់ឌីវកាត់ផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសនេះថាគាំទ្រអំពើភេរវកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានបញ្ចេញយានយន្តកូនកាត់លក្ខណៈរថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលប្រើប្រាស់ខ្សែបន្ទាត់ពណ៌គូសលើផ្លូវថ្នល់សម្រាប់តម្រង់ផ្លូវក្រុមហ៊ុន CRRC បានហៅយានយន្តអេឡិចត្រូនិកនោះថា Smart Bus យានយន្តស្វ័យប្រវត្តិមួយនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយមាន3កំណាត់និងមានប្រវែងប្រមាណ30ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានប្រហែល500នាក់គេរាយការណ៍ថាយានយន្តនេះអាចបើកល្បឿនអតិបរមាដល់ទៅ70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្ររាល់ពេលសាកភ្លើង10នាទីយានយន្តនេះប្រើប្រព័ន្ធ sensors ដើម្បីរក្សាគន្លងនៅលើខ្សែបន្ទាត់ពណ៌សលើដងផ្លូវការផលិត smart bus នេះគឺមានតម្លៃថោកជាងរថភ្លើងវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទីក្រុងនានាដែលមានការកើនឡើងតម្រូវការយានយន្តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាការផលិតនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរថភ្លើងសម្រាប់ប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រត្រូវចំណាយថវិកាអស់ដល់ទៅ102លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ Smart Bus វិញត្រូវការចំណាយអស់ត្រឹមតែ2លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ Smart Bus ខ្សែទី1នឹងមានប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រហើយគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងខេត្តស៊ូចូវប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានអញ្ជើញក្រុមតាលីបង់ជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅកន្លែងមួយដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយសន្យានឹងក្រុមឧទាមថាពួកគេនៅទីបំផុតនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកការិយាល័យតំណាងមួយប្រសិនបើមានការវិវត្តតទៅមុខទៀតលោកហ្គានីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខណៈដែលលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពមួយដែលលោកបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលជាមួយនឹងដៃគូក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលដឹកនាំដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែជួបបញ្ហាក្នុងការត្រួតត្រាតំបន់នៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាកាបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានត្រួតត្រាទីក្រុងនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមេដឹកនាំយោធាស៊ីរីម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះលោកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ Mahmoud Ismail នៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរបស់ក្រុមសុព័ន្ធមិត្តបានជួយរំដោះភូមិនិងក្រុងរាប់សិបដោយរួមទាំងក្រុងតាប់កានិងទំនប់ធំធំពីរទៀតផងដែរចាប់តាំងពីកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះលោកស្រីនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថារដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រហែលជាអាចដកខ្លួនចេញពីក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិមិនធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់នោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏មឹងម៉ាត់នៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំក្រមប្រឹក្សានេះរយៈពេល3សប្តាហ៍លោកស្រីហេលីបានលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សានេះគួរតែកែប្រែវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើក្រមប្រឹក្សានេះនឹងការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សានេះយើងមើលឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងលោកស្រីហេលីគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាអ្នកទី1ដែលលើកឡើងអំពីក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកអេដណានខាសូហ្គីអ្នកជួយដូរគ្រឿងសពីវត្តជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្លាប់ក្នុងជនមាយុ81ឆ្នាំដោយសារជំងឺ Parkinson's នេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិមិនទាន់ធ្វើការវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនោះឡើយទោះជាពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងធំដុំក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះឆ្នាំក្រោយលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា Anfrel ដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះស្នើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងការធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយលោក Rohana Hetiyaraji អគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោត Anfrel ឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែជាការចម្រើនលូតលាស់ដ៏ធំមួយព្រោះការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនពុំមានអំពើហិង្សាជាដុំកំភួនកើតឡើងបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុនៗលោកថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាង7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនលោកបន្តថាដំណើរភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាល្អឥតខ្ចោះតែវាអាចទុកចិត្តបាននិងទទួលយកបានសម្រាប់ផ្នែកអវិជ្ជមានដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោក Rohana Hetiyaraji បានកត់សម្គាល់ឃើញបាតុភិតនៃការទិញសន្លឹកឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកថាការនេះអាចមានឥទ្ធិពលមិនល្អដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោក Rohana Hetiyaraji ថ្លែងថា
But honestly we did not see vote by directly
ប៉ុន្តែនិយាយដោយស្មោះទៅយើងមិនបានឃើញការទិញសញ្ញាឆ្នោតដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថាមានវិធីផ្សេងៗនៃការទិញសញ្ញាឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវតែមានក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់រឿងនេះ
អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានដឹងទៀតថាកង្វះនៃបទបញ្ញត្តិស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍សមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយលោកនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវគិតគូរបង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខ
Campaign finance is really important
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការគឺពិតជាសំខាន់ណាស់នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខជាការពិតនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងមិនមានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការ
លោកបានបន្ថែមថានេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់ធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬរក្សាទុកមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងណាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញនាថ្ងៃច័ន្ទនេះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,158 ដែលថយចុះពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ 7,500 បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012ដែលគ្រានោះគណៈបកជំទាស់បានត្រឹមតែចំនួន40ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត Anfrel បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងសំខាន់ៗសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះធៀបនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលជួយដល់ការបញ្ជាការមានឈ្មោះត្រួតគ្នានឹងការបោះឆ្នោតទ្វេដងនិងការអនុម័តច្បាប់កោជបថ្មីនៅឆ្នាំ2015យ៉ាងណាក៏ដោយ Anfrel មានការបារម្ភចំពោះភាពយឺតយ៉ាវរបស់កោជបក្នុងការចេញលិខិតផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលើសពីនេះទៀតAnfrel បានទទួលរបាយការណ៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនស្ដីពីកងទ័ពទំនេរពីភារកិច្ចដែលបោះឆ្នោតនៅក្រៅឃុំដែលពួកគេរស់នៅពេលខ្លះមានចំនួនច្រើនលើសលប់និងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលពោពេញដោយកងទ័ព Anfrel បានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចុះខ្សោយផ្លូវច្បាប់ការបៀតបៀនលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការវាយប្រហារលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែធ្វើឡើងដើម្បីរាំងស្ទះសច្ចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត Anfrel បានបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតដូចជាការជំរុញឲ្យមានទីលានប្រកួតដោយស្មើភាពការពង្រឹងស្ថាប័នកោជបការធានាអភិក្រិតភាពរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋទាំងអស់ការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្មយុទ្ធនាការឃោសនាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគោលការណ៍មិនលំអៀងនឹងការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យលើការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតលោកព្រៀបកុលនយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពពុករលួយខាងនយោបាយ ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានស្នើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយតែអ្នកនយោបាយហាក់មិនសូវអើពើចំពោះការស្នើនោះទេលោកថាបទបញ្ញត្តិនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតបានដំណាភៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយឈលលើគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្នាន
ៅស្រុកគេបជាធិបតីជឿលឿនមែនតើណាសូម្បីតែបោះពុំលិខិតប័ណ្ណហ្នឹងក៏គេកំណត់ទំហំដែរទំហំហ្នឹងឲ្យប៉ិនគ្នាគាត់ណាបង្រីកទំហំ poster ហ្នឹងធំជាងគ្នាក៏ខុសច្បាប់ដែរគេចង់ឲ្យស្មារតីភាពគ្នាណាអញ្ចឹងលុយចាយគេមានកំណត់ថាចាយត្រឹមប្រមាណដែលចំនួនកំណត
់លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ក៏បានប្រាប់ VOA ដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកជាអនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតបទបញ្ញត្តិនេះជាច្រើនលើកទៅគោជោបប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជាតិបោះឆ្នោតមួយនេះមិនបានបង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យមានបទបញ្ញត្តិនេះឡើយលោកថាបទបញ្ញត្តិនេះនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់ថវិកាឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
វាធ្វើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នាគណៈបកដែលមានថវិកាដែលបង្ហាញថវិកាថាការឃោសនាអត់ចំណាយអត់ប្រមាណប្រមាណទៅធ្វើ report ថវិកានឹងត្រូវបានមកពីណាព្រោះឯច្បាប់ស្នើទេអង្គការក៏ដែរគោលគេថាថវិកាយើងទទួលបានពី
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញសញ្ញលក្ខណោតលោកសំគុណធីមីបាននិដឹងថាមានសកម្មភាពទិញសញ្ញលក្ខណោតនៅខេត្តកំពតដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានផ្ដល់លុយសុទ្ធទៅអ្នកក្រីក្រមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតលោកក៏ចង់ឃើញមានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលទិញសញ្ញលក្ខណោត VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបកប្រឆាំងគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតបទបញ្ញត្តិឬច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរលោកថាក្រមមន្ត្រីនៃបកប្រឆាំងនឹងខិតខំជំរុញឲ្យមានច្បាប់នេះនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
គាំទ្រទាំងស្រុងថាឲ្យមានការកំណត់នៅលុយកាក់សម្រាប់ចាយវាយទៅលើការឃោសនាបើមិនអញ្ចឹងទេការចាយវាយខ្លះវាអត់មានប្រយោជន៍ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអីទេព្រោះយើងមិនមានថវិកាចាយហើយការចាយរបស់យើងក៏យើងត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនចាយអ្វីឲ្យលើសហួសហេតុពីត្រឹមតែការឃោសនា
លោកយឹមសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់ថាមានសកម្មភាពទិញសញ្ញលក្ខឆ្នោតតែលោកមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតក្កិនសកម្មភាពទាំងនោះឡើយតាមលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយដោយគោជបគណៈបកប្រជែង2គឺបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្សឹកសន្ធាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមុខគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនគណៈដែលបកសង្គ្រោះជាតិនាំមុខបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរាជធានីនិងខេត្តទេសចរធំៗដូចជារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដណ្ដើមអាសនៈជាច្រើននៅខេត្តកំពង់ចាមនិងបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរបោះឆ្នោតមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទិញសញ្ញលក្ខណោតនោះទេចំណែកឯការធ្វើច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់បកនយោបាយលោកហងពុធានិយាយថាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ការបង្កើតឬមិនបង្កើតនៅច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយរបស់គណៈបកនោះអាស្រ័យទៅលើសភាណាបាទបើសភាលោកអនុម័តគឺកោជបជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យនិងរងចាំអនុវត្តតាមច្បាប់បាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អានហ្វ្រែលក៏បានលើកឡើងពីបរិយាកាសគំរាមកំហែងនៅមុនការបោះឆ្នោតផងដែរអានហ្វ្រែលបានដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបង្កបរិយាកាសបំផិតបំភ័យដែលជាឥទ្ធិពលលើទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅប្លុកអាគីបូឌិញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលក់បន្ទប់របស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកគេក៏បានផ្ដើមរើចេញទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្រួសារខ្លះនៅតែបន្តទាមទារតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះជាថ្នូរនឹងការចាកចេញពីអាគារដ៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមនោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់80គ្រួសាររស់នៅអគារសឬហៅថាអគារប៊ូឌីងបានចាក់ចេញពីអគារចំណាស់របស់ពួកគេធ្លាប់រស់នៅបន្ទាប់ពីយល់ព្រមលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនសម្រេចលក់និងរើចេញប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារទៀតមិនទាន់យល់ព្រមនិងបន្តទាមទារតម្លៃខ្ពស់ជាងការផ្ដល់ឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រកាសពីថ្ងៃកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារប៊ូឌីងចាប់ផ្ដើមរើចេញចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋដែលសម្រេចរើចេញបានព្រមព្រៀងលក់អគាររបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Arakawa ក្នុងតម្លៃ $1,400 ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដោយមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ពលរដ្ឋរស់នៅបន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីទំហំ15ម៉ែត្រការ៉េនៃអគារប៊ូឌីងអ្នកស្រីជួបលីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទទួលបានតម្លៃជាង $20,000បន្ទាប់ពីយល់ព្រមលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ព្រមលក់ដូច្នេះអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តរើចេញដោយមិនតវ៉ាអ្វីនោះទេ
រឿងហ្នឹងតាមសមោហភាពដែរព្រោះភាគច្រើនគេទៅភាគច្រើនទៅតាមគេទៅបើថាភាគច្រើនគេប្រឆាំងអាហ្នឹងតាមតណើដែរហ្នឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងភាគច្រើនគេទៅអញ្ចឹងទៅតាមគេអញ្ចឹងតិចក៏ទៅតាមគេដែរនៅតែឯងក៏នៅកើតគេតណាគាត់ទៅមុខទៅបើមិនប៉ុណ្ណឹងហ្មងណា
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅជាន់ទី2លោកយ៉ាន់ប៊ុនឋានប្រាប់ថាលោកបានយល់ព្រមលក់ទៅតាមតម្លៃដែលក្រសួងបានកំណត់និងរើចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើទោះជាមានការសោកស្ដាយកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅក៏ដោយអតីតមន្ត្រីក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ពូនៅនេះវាជាស្ដាយណាកន្លែងយើងធ្លាប់នៅវា38ឆ្នាំតែគាត់ថាក្រុមហ៊ុនយើងមកតំណាក់តំណងយើងក៏សោកចិត្តលក់ទៅណាបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងនៅនឹងវាបានកូនបានចៅពីហើយ
អគារប៊ូឌីងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបានសាងសង់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ1964ក្នុងជំនាន់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាជនដែលមានចំណូលពីទាបទៅមធ្យមស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនាជំនាន់នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអគារដ៏វ័យចំណាស់នេះធ្លាប់រងការគាបសង្កត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យរើចេញពីសំណង់មួយនេះដោយមូលហេតុផ្សេងៗបទបីជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនសម្រាប់ចិត្តលក់និងរើចេញក្នុងតម្លៃ $1,400 ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក៏ដោយប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនទាន់សម្រេចលក់ដោយអះអាងថាតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងកំណត់មិនអាចទិញផ្ទះដើម្បីរស់នៅសមរម្យបានអ្នកស្រីឈុំសកូនពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមិនទាន់យល់ព្រមលក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមិនព្រមលក់ទាមទារតម្លៃ $2,000ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េស្ត្រីមេផ្ទះវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានសមាជិក7នាក់និងបន្តរស់នៅអគារនេះរហូតទទួលបានតម្លៃដែលអ្នកស្រីពេញចិត្តស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះទំហំ36ម៉ែត្រការ៉េរូបនេះបញ្ជាក់ថា
តើ2000មិនទិញផ្ទះបាននៅអូនព្រោះផ្ទះទៅសួរគេដំបូង50000ជាងឥឡូវគេឡើង70000ហើយនៅឆ្ងាយទៀតនៅដល់ជាង20គីឡូអីបូរីវាស្បើហើយចុះខ្ញុំមានលុយណាឲ្យកូនទិញម៉ូតូឲ្យកូនជិះមករៀនឲ្យចៅជិះមករៀនអញ្ចឹងតើក៏ព្រីអស់ទៅហើយតើល្ងងទៅទៀត
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារប៊ូឌីងបានចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅចំនួន398បន្ទប់ស្មើនឹង 81% នៃចំនួនសរុប493បន្ទប់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបង្ហាញតួលេខពិតប្រាកដណាមួយពីចំនួនពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមចាក់ចេញពីអគារនេះនៅឡើយនោះទេលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន80គ្រួសារបានរើចេញនិងទទួលយកមូលបត្តិនប័ត្រឬហៅថាសែកក្នុងតម្លៃទៅតាមទំហំបន្ទប់របស់ពួកគេរួចហើយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងអ្នកនាំពាក្យលោកសេងលូតបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបតាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដែលកំពុងប្រចាំការនៅអគារប៊ូឌីងប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាផ្ទៃដីសរុបរបស់អគារប៊ូឌីងមានទំហំ6,531ម៉ែត្រការ៉េនិងកម្ពស់5ជាន់លោកបន្ថែមថាតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំណាយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង7500គ្រួសារសរុបប្រមាណជា746លានដុល្លារបតាមន្ត្រីដដាលនោះបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលទិញអគារប៊ូឌីងគ្រោងនឹងសាងសង់អគារទំនើបបែបពហុមុខងារជាច្រើនជាន់ក្នុងពេលខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចរានចោលសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជន3នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលផលិតស្បែកជើងឲ្យអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងម៉ាក់ដតីទៀតផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្យាយាមបិទមាត់បុរសដែលជាសកម្មជនទាំង3នាក់នោះនេះបើយោងតាមមេធាវីម្នាក់និងសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសួរចម្លើយនិងហាមមិនឲ្យនិយាយអ្វីទៅកាន់សារព័ត៌មានបរទេសនោះទេបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងចាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសំខាន់ចំនួន2ជនឈ្មោះ Jacob Keyer ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តទល់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់បុគ្គលិកម្នាក់នៅអគារផ្ទះល្វែងមួយក្នុងទីក្រុង Melbourne និងបានចាប់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអគារនោះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ូលីស3នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់តទល់គ្នានោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងតែចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាហេតុការណ៍ភេរវកម្មប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាពួកគេនៅមិនទាន់បានឃើញសារអ្វីដែលបង្ហាញថាជនឈ្មោះ Keyer នេះត្រូវបានណែនាំដោយកងកម្លាំងពីខាងក្រៅនោះទេអឺរ៉ុបឈរខាងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះគឺជាសារដែលបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺលោក Donald Tusk បន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងត្រូវបានវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចក្រភពអង់គ្លេសភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែមីនានិងខែឧសភាកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងត្រូវប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗដោយសារតែការចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសការសម្រេចចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិមួយកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនឱកាសការងារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់6លានការងារនៅក្នុងខែមេសារបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងារអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាល្បឿននៃការរើសបុគ្គលិកមានការថយចុះក្នុងពេលដូចគ្នានោះដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីនយោជកកំពុងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានជំនាញត្រូវនឹងការងាររបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដ៏ធំមួយបានរកឃើញថា 30% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពន្យាពេលលេបថ្នាំពន្យាជីវិតការស្រាវជ្រាវមួយដែលដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាទៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសហៃទីវៀតណាមនីហ្សេរីយ៉ានាមីប៊ីស្វីតឺឡែនស៊ីមបាវេម៉ូហ្សាំប៊ីកតង់ហ្សានីអ៊ូហ្គង់ដានិងប្រទេសសំប៊ីអ្នកស៊ើបអង្កេតពិនិត្យមើលលើកំណត់ត្រាព្យាបាលចំនួន 664,000 ច្បាប់ពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2015ពីកន្លែងពិនិត្យព្យាបាលប្រមាណ800កន្លែងដោយផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.